Am ajuns cu studiul în partea finală a cărții Apocalipsa, la capitolul 19, ultimele patru capitole, inclusiv capitolul 22, cuprind deznodământul evenimentelor din cartea Apocalipsa, și anume sfârșitul necazului celui mare și începerea împărăției. Perioada cea mai frumoasă a istoriei umanității este gata să înceapă și începe după terminarea necazului celui mare, care este descrisă începând cu capitolul 19. Așadar, suntem la sfârșitul celor 7 ani, cât anticristul are autoritate și putere pe pământul acesta să domnească. 7 ani de judecată, 7 ani de persecuție împotriva oricui își spune slujitor al lui Dumnezeu, dar 7 ani în care biserica nu apare în mod absolut menționată, pentru că ea este deja în casa Tatălui. Biserica este împreună cu regele, împreună cu mirele, în timp ce aici se produce judecata lui Dumnezeu asupra celor care au refuzat mântuirea în mod repetat. Această judecată și are punctul final în capitolul 19, pe care îl vom citi, începând cu versetul 1. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este duhul prorociei. Amin.
Amin.
Până aici prima parte. Este mare bucurie în cer. Când judecățile lui Dumnezeu se întâmplă pe pământ, cei neprihăniți se bucură. Și cei care sunt în ceruri înalță imnuri de slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu este lăudat când face dreptate pe pământ. Faptul că acum încă nu este dreptate pe pământ nu înseamnă că va dura la infinit și că starea de lucruri nu va avea un sfârșit, ci că Dumnezeu are îndelungă răbdare și așteaptă pe fiecare om răzvrătit împotriva Lui să se împace cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îngăduie starea de lucruri, așteptând ca fiecare om păcătos să vină la viață, să se trezească, să se împace cu El. Numai acest lucru, îndelunga Lui răbdare, îl împiedică încă să judece pământul. Dar ziua judecății este gata să vină și aici avem sfârșitul judecăților. Au fost 3 șiruri de câte 7 judecăți, iar punctul culminant al acestei judecăți este judecata Babilonului religios. Nimic nu atrage mai mult ura Domnului sau mânia Domnului împotriva păcatului decât amestecul religios. Oameni care spun credincioși, oameni care spun creștini și totuși îl înșeală, cred ei că pot să-L înșele pe Dumnezeu. Asta stârnește cel mai mult mânia lui Dumnezeu. Faptul că oamenii cred că-L pot înșela, că pot merge amestecați. De aceea judecata cea mai mare nu este asupra neamurilor lumii, ci asupra Babilonului religios, cel care se credea slujitor al lui Dumnezeu, sistemul care este numit și curva cea mare, care se dădea drept mireasa a Domnului, drept logodnic a Domnului, însă era căsătorită, să spunem așa, cu păgânismul, cu lumea, cu statul, cu banii, cu plăcerile, cu păcatul, cu imoralitatea. Această curvă cea mare este judecată în final, iar motivul cel mai mare de bucurie este când Dumnezeu judecă, face dreptate. Nu la infinit va dura starea aceasta de lucruri, ci Dumnezeu va aduce judecata Lui la îndeplinire. Cei neprihăniți se bucură și laudă pe Domnul când El face dreptate, fiindcă este scris în Psalmul 48:11, se bucură muntele Sionului și se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Și aș vrea ca în momentul când judecata aceasta a Babilonului se va produce, să dea Dumnezeu ca niciunul să nu fie aici jos să vadă, și să vedem această judecată din cer și să fim împreună cu cei care spun așa: Aleluia, Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Amin.
Amin.
Domnul să ne facă parte, dragii mei, de momentul acela unic din istoria umanității care se numește ridicarea bisericii la cer sau răpirea bisericii, momentul imediat următor în derularea evenimentelor. Una din cele mai mari acuzații aduse aici Babilonului celui mare sau religiei corupte este că strica pământul cu curvia ei. Și când ceea ce ar trebui să fie sare sau lumină pe pământ își pierde gustul, când sarea își pierde gustul ei, cu ce își mai poate căpăta înapoi gustul de a săra? Nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată în uliță și să fie călcată în picioare. Când cei care se numesc creștini nu mai conservă păcatul, nu mai opresc păcatul, nu mai opresc stricăciunea, ci ei dau mai departe drumul la păcat, atunci pământul se umple de stricăciune. Și aici despre această religie coruptă spune că strica pământul întreg cu curvia ei. Ori ești sare, ori ești praf de aruncat în drum. Și Domnul să ne ajute să fim sare. Să trăim într-adevăr în sfințenie, ca păcatul să fie restricționat. Când biserica va fi luată, cel care oprește anticristul să apară, Duhul Sfânt va fi luat împreună, iar stricăciunea va umple întreg pământul. Dragii mei, dacă stricăciunea umple atât de mult pământul astăzi, când biserica e pe pământ, când sarea, puțină câtă mai este, încă mai are gust și oprește putreziciune, când Duhul Sfânt încă este pe pământ, dacă atât de mult se strică pământul și este atât de multă imoralitate, de la an la an crește păcatul și ajunge la un punct culminant chiar și în țara noastră, ce se va întâmpla după aceea? În cei 7 ani, toate normele morale vor fi căzut și atunci oamenii ajung să comită tot felul de păcate și de spurcăciuni, iar la urmă Dumnezeu judecă acest lucru. Strica pământul cu curvia ei. Toate făpturile din cer îl laudă pe Domnul pentru că a judecat. Și în cer se aude un glas puternic ca de gloată multă. Așa se laudă Dumnezeul nostru. Așa trebuie să-L lăudăm. Cu glas puternic ca de gloată multă. Dacă îi spui cu jumătate de glas: Doamne, te iubesc, dacă îi cânti o cântare chinuită și obosită, mai bine ai tăcea din gură. Cei care simt cu adevărat, dragii mei, acolo nimeni nu trebuie să spună să-L lăudăm pe Domnul. Din adâncul inimii se nasc laude la adresa lui Dumnezeu. Și când din toate inimile, din toate gurile se ridică lauda aceasta, ea unită produce un glas puternic ca de gloată multă, ca un tunet, ca bâjăitul unui vânt puternic, ca vuietul unor ape mari. Cine laudă pe Dumnezeu aici la sfârșit? Am văzut în capitolul 4 și 5 în sala tronului de domnia lui Dumnezeu cine laudă și la sfârșit vedem din nou, sunt enumerate toate categoriile de oameni care laudă și de făpturi îngerești. În primul rând este această gloată multă care presupune, cred eu, pe cei care sunt mântuiți în timpul necazului și sunt omorâți pentru mântuirea pe care o primesc. Rezultatul lucrării de evangelizare a evangeliștilor evrei și a celor doi martori pe care Dumnezeu i-are la Ierusalim și a îngerului care zboară cu Evanghelie veșnică, acești oameni formează o gloată multă. După ei, împreună cu ei, sunt încă cei 24 de bătrâni. Aici este ultima menționare a celor 24 de bătrâni. Este o imagine, am spus noi, pentru Biserica lui Dumnezeu. Și aici apare ultima dată, pentru că Dumnezeu schimbă metafora, schimbă exprimarea și de aici încolo, de la versetul 7, încep să se schimbe lucrurile și se vorbește despre mireasa mielului, fiindcă are loc nunta. Cei 24 de bătrâni laudă pe Domnul, cele 4 făpturi vii laudă pe Domnul. Observați, este aceeași ordine și din nou un glas de gloată multă în versetul 6. Cei care s-au unit și s-au alăturat bisericii, mântuiți și martirizați în timpul necazului celui mare. Domnul începe să domnească și am intitulat capitolul acesta 19, Regele se întoarce. Foarte curând împăratul nostru vine. Împărăția oamenilor va lua sfârșit, iar Dumnezeu va începe să împărățească. 6000 de ani omul a domnit pe pământ. Omul păcătos, cu sistemul lui păcătos de conducere, a avut autoritate asupra pământului, iar în spatele lui s-a ascuns unul care prin păcat a dobândit și el autoritate, și anume stăpânitorul lumii acesteia, despre care Domnul Iisus spunea că va fi aruncat afară definitiv din ea. Dragii mei, când Domnul Iisus a venit pe pământ, primul pas în a-l arunca pe diavolul afară a fost în grădina Ghețimani. Și atunci Domnul a spus: iată, vine stăpânitorul lumii acesteia și n-are nimic în mine. El va fi aruncat afară. Aici se împlinesc cuvintele. Domnul Iisus vine și îl ia pur și simplu și îl aruncă afară din lumea aceasta. Ce o să însemne pământul acesta fără stăpânirea celui rău, fără duhurile răutății, care și-au făcut locașul aici pe pământ? chiar și în sistemul religios care se crede credincios lui Dumnezeu și care a ajuns o închisoare a tuturor duhurilor necurate. Domnul îl aruncă afară și începe el să domnească. Motiv de laudă înaintea lui Dumnezeu, cerul și pământul se unesc în laudă la adresa lui și se împlinesc cuvintele pe care sute de ani le-au rostit ucenicii, și anume, vie împărăția ta. Când oamenii se roagă rugăciunea împărătească Tatăl nostru, ei de multe ori nici nu știu ce spun. Vie împărăția ta înseamnă, Doamne, eu vreau să vin împărăția ta. Dragii mei, noi ar trebui să ne rugăm și să cerem lucrul ăsta. Doamne, adu împărăția ta. Vino aici pe pământ și domnește. Vino, Doamne Iisuse. Cartea aceasta, Apocalipsa, se încheie cu o rugăciune și rugăciunea este, vino, Doamne Iisuse. Vrem să vii, noi ne-am pregătit, suntem gata, vino. Să vină împărăția ta, să se facă voia ta aici pe pământ, așa cum se face în ceruri. Vor fi 1000 de ani, va fi un mileniu în care voia lui Dumnezeu se va face pe pământ, precum și în ceruri. Domnul Iisus își împlinește cuvântul lui, aici în capitolul 19, el ia tronul de domnie și își împlinește cuvântul pe care l-a spus în fața lui Pilat. Când Pilat l-a întrebat, atunci un împărat tot ești? El a spus adevărul, nu putea, nici n-avea cum să mintă și nici n-avea cum să ascundă adevărul. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Când el s-a născut în lume, magii au venit să caute pe împăratul de curând născut al iudeilor. Și împăratul nostru a rămas fără împărăție 2000 de ani pe pământul acesta, dar împărăția lui a fost în domeniul spiritual. Împărăția lui cuprinde fiecare suflet care s-a întors la el cu adevărat și el domnește peste noi. Și a lui să fie slava dacă el domnește cu adevărat în viața noastră. Noi trebuie să fim partea împărăției lui. El este Domnul nostru, este deja împăratul nostru, iar în împărăție vor intra cei care l-au deja ca împărat. Și împărăția lui va veni pe pământ și se va împlini destinul pentru care a venit în lume, și anume, eu am venit să fiu împărat. Tronul lui de domnie se va așeza pe pământ 1000 de ani. Înainte însă de a-și așeza tronul de domnie la Ierusalim, se aude glasul mult așteptat de secole, și anume, versetul 7, a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Mulți au spus că nunta mielului este la sfârșitul necazului celui mare. Nu toată ordinea Apocalipsei este cronologică, după cum am văzut, ci aici se face o menționare a nunții evreiești, care, o să vedem imediat, avea un specific aparte. Nunta la care noi suntem chemați este o nuntă cu caracter evreiesc, pentru că mirele nostru drag și scump s-a născut în poporul evreu. Dacă vrei să înțelegi bine metafora aceasta, comparația aceasta între o nuntă și relația între Hristos și biserică, trebuie să știi puțin din specificul nunții evreiești și am scos aici câteva puncte. Și anume, în nunta din Israel, primul pas pe care îl făcea mirele era să-și aleagă o mireasă. El trebuia să-și aleagă o mireasă, dar de multe ori tatăl era cel care îi alegea mireasa. Vă aduceți aminte în Geneza capitolul 24, Avram îl trimite pe robul lui din Damasc, îl trimite în casa tatălui său în Haran ca să-i aleagă o mireasă lui Isaac, din rudele sale. Aceasta este o imagine a felului în care Dumnezeu a ales, atenție, nu pe fiecare personal ne-a predestinat, ci a ales o biserică, o mireasă, pentru fiul său. El a ales înainte de veșnicii ca fiul său să aibă o mireasă. În mireasa aceasta intră fiecare prin voință proprie, nu în mod automat, cum au susținut unii greșit, eronat, nu prin harul irezistibil, care te bagă cu forța în biserică și te păstrează acolo orice ai face tu, nu așa, ci printr-o voință liber consimțită. Mireasa trebuia să-și dea acordul. Și în Geneza 24 este întrebată soția dacă vrea să meargă și să fie soție pentru Isaac. Și ea spune, da, vreau. Și știți întreaga istorie, nu o vom citi aici. Așadar, mirele mergea împreună cu tatăl să pețească mireasa. Și al doilea pas era acesta. Intra în casa logodnicei, în casa fetei și plătea un preț pentru ea. Așa se făcea în Israel. Se plătea un preț pentru mireasă ca o garanție. Și Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui, a plătit prețul pentru noi. Ca să poată să fie logodnicul miresei sale, el trebuia să plătească un preț numit în evreiește mohar și Domnul Iisus a plătit acest preț. Despre acesta spunea Apostolul Petru că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Apostolul Pavel, ca să fie doi martori, vorbește și el despre un preț, și anume în 1 Corinteni capitolul 6, 20 spune căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, niciodată un mire n-a plătit un preț mai mare pentru o mireasă. În tot Israel, în toată istoria și oriunde s-a practicat în Orient acest obicei, niciun mire n-a plătit cu sânge prețul miresei sale. Domnul Iisus ne-a cumpărat cu un preț. De aceea noi îi aparținem lui. Și din momentul acela mireasa era logodnica lui, fata era logodnică și omul avea, tânărul avea în Israel timp de un an, de 12 luni, în care putea oricând să vină, să se întoarcă, să-și ia mireasa acasă. El pleca în casa tatălui și lăsa cuvintele acestea pe care le-a lăsat Domnul Iisus. Îi spunea miresei așa, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Așa spunea un mire. Dacă n-ar fi fost așa, ți-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Mă voi duce, draga mea, în casa tatălui, îți voi pregăti loc, când locul va fi gata, tatăl urma să vadă dacă locul e gata și trimitea pe fiul lui înapoi să-și ia mireasa acasă în casa tatălui. Asta nu putea să dureze mai mult de un an. De aceea, mirele, dacă l-ai fi întrebat, el ți-ar fi răspuns când va avea loc nunta ta, el ți-ar fi răspuns cu cuvintele acestea. Despre ziua aceea sau ora aceea nu știe nimeni decât tatăl. Așa vorbea un mire iudeu, un mire evreu, pentru că tatăl era cel care venea și constata dacă era gata casa. În momentul în care era gata casa, îi dădea învoire fiului său și spunea, du-te și ia-ți mireasa și adu-o acasă în casa tatălui tău. Aceasta era o nuntă evrească și Domnul Iisus, nu că n-ar fi știut el, ci el folosea, el știa dinainte, el era creatorul universului, el știe și data și ora când va avea loc răpirea bisericii, dar el folosea această exprimare ca noi să înțelegem că era vorba de o nuntă cu specific evreiesc și o să vedem că are mai multe conotații. În tot timpul acesta, de maxim 12 luni, mireasa era ca și căsătorită. Numai că n-aveau relații între ei, dar ei erau ca și căsătoriți. Dacă l-ar fi înșelat, se considera adulter. Exact cum s-a întâmplat cu Maria și Iosif. Oamenii au crezut că ea a prea curvit, pentru că ea era deja logodită. Era în perioada aceasta de maxim un an, care trebuia să vină mirele să o ia acasă. Și s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și Iosif se gândea să o lase pe ascuns. Mireasa avea o singură preocupare și anume să se păstreze curată și să-l aștepte tot timpul, așa cum este scris în Tit 2 cu 13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Fiindcă venirea lui avea de obicei loc la miezul nopții, nu știa în care noapte, ea trebuia noaptea mai ales să stea trează și să vegheze. De aceea se spune de multe ori, fiți treji și vegheați. Ea trebuia să fie trează, trebuia întotdeauna să aibă un alai lângă ea și de acolo o pildă a celor 10 fecioare, puteau să fie 10 sau puteau să fie mai multe, ea trebuia să aibă această atitudine de așteptare în curăție. Biserica lui Hristos, adevărata lui biserică, trăiește numai pentru el. În mintea ei nu era altceva decât vine mirele meu. Ea nu mai avea treabă cu lumea aceasta, nu mai avea treabă cu părinții ei, de aceea în Psalmul 45 spune, ascultă fiică, vezi și lasă casa tatălui tău și atunci soțul tău îți va pofti frumusețea ta. Ea termina cu tot ce este lumesc, cu tot ce e pământesc, mintea ei era la soțul care va să vină. Și așa trebuie să fie biserica Domnului Iisus Hristos. De aceea îi se cere bisericii să fie trează și să vegheze. Pe când nu se aștepta, sau se aștepta poate mai puțin, într-una dintre nopți putea să fie la prima strajă, la a doua sau la a treia strajă, noaptea era împărțită pe mai multe perioade, se auzea un sunet de trâmbiță din cornul acela numit șofar, care era cea din urmă trâmbiță. Era o trâmbiță la logodnă și se suna o trâmbiță la logodnă. Și se suna a doua trâmbiță care era denumită și cea din urmă trâmbiță. Exact cum este scris în 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 16, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va veni Domnul Iisus după mireasa lui. Se suna din trâmbiță și când se suna din trâmbiță, mireasa trebuia să fie gata, pentru că mirele venea imediat și începea nunta. În miezul nopții. Bine spune cântarea aceea, la miezul nopții va veni Domnul nostru Iisus. Sărbătoarea nunții, și aici ajungem la Apocalipsa, atenție, dura nu de obicei, ci întotdeauna 7 zile sau o săptămână. De aceea vorbește Daniel despre o săptămână. Nunta evreiască dura 7 zile sau o săptămână. Nunta Domnului Iisus va dura 7 ani. Și acești 7 ani sunt anii de necaz pe pământ și de nuntă în cer. Sărbătoarea nunții, bucuria, dura o săptămână și în acești 7 ani va avea loc comuniunea între Fiul lui Dumnezeu și biserica lui la care noi suntem invitați. Când îngerul anunță aici și spune, gata, a venit ziua nunții mielului, înseamnă că nunta începe în cer. Primul eveniment în ordinea cronologică este venirea lui pentru a începe nunta. Și Domnul să ne ajute să fim pregătiți. Amin. Revenind la Apocalipsa în capitolul 19, versetul 10, după ce îi se comunică lui Ioan mesajul, Ioan este gata să se arunce la picioarele îngerului care vorbește cu el. Și este un text foarte bun în ceea ce privește închinarea noastră. Închinarea noastră trebuie să fie numai la Dumnezeu, nici la oameni sfinți, cu atât mai puțin la îngeri. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești, Coloseni 2:18. Închinarea aceasta la îngeri exista încă din vremea apostolului Pavel și există până acum. Oamenii se închină la ce nu cunosc și Domnul Iisus spunea, zice, voi vă închinați la ce nu cunoaște, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. Nici oamenii sfinți, atenție, n-au acceptat închinare. Petru, când a intrat în casa sutașului Corneliu, sutașul Corneliu s-a aruncat la picioare și a vrut să-i se închine. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, el intră în casa lui Corneliu, Corneliu se aruncă la picioarele lui și iată ce spune Petru. Fapte 10, versetul 25, versetul 26. Când era să intre Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Dragii mei, oamenii nu trebuie înălțați, nu trebuie lăudați și nu trebuie să li se aducă închinare. Nici măcar oamenii sfinți pe care îi folosește Dumnezeu în lucrări. Ei își primesc lauda de la Dumnezeu. Toți suntem împreună slujitori cu Dumnezeu. Nimeni nu merită închinare decât unul singur și anume Domnul Dumnezeu. Îngerul știa foarte bine și el nu primește închinare. Nici noi să nu primim niciun fel de laudă de la nimeni. Dacă oamenii sunt binecuvântați prin slujirea ta, nu permite să te laude nici măcar o clipă. Și îngerul spune, nu mie, ci dă lauda ta lui Dumnezeu. Toată lauda trebuie să fie pentru el. Îngerii sunt doar împreună slujitori cu cei ce se tem de Domnul și anume cu frații care păstrează mărturia lui Iisus. În Evrei 1:14 se dă încă o definiție a îngerilor. Spune despre îngeri că ei sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Noi nu suntem conștienți de lumea spirituală, cât un om îi se mai deschide ochii și vede că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. În jurul nostru sunt îngeri trimiși, atenție, să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Slăviți să fie Domnul pentru asta.
Amin.
Într-o zi vom vedea și pe îngerii noștri și am înțeles că sunt pregătiți pentru slujirea la care suntem chemați. Ei merg înainte ca să ne pregătească drumul și să facă slujba lor. Slujba lor este nevăzută, slujba noastră este vizibilă. Mergem mai departe în Apocalipsa. Capitolul 19, suntem la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acestea, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni slobozi și robi, mari, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Amin.
Amin.
Domnul se va întoarce pe pământul pe care și-a dat viața. Aici este momentul în care picioarele lui ating din nou pământul acesta. El se întoarce pe pământul acesta, nu ca să mai sufere, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă și să-și instaureze domnia lui, să-și pună tronul de domnia lui David și să domnească pe el. Uitați-vă la slava cu care el se coboară. Seamănă foarte mult cu slava descrisă în capitolul 1. Este denumit aici cel credincios. Domnul este cel care își ține cuvântul, dar nimic din tot ceea ce s-a spus nu va rămâne neîmplinit. Iar dacă tu vrei să se împlinească cuvântul și cu privire la tine, dacă tu te pocăiești, crezi, veghezi și te trezești și stai în sfințenie și umbli îmbrăcat în insubțire, în fapte neprihănite, atunci vei avea parte de împlinirea cuvântului său. El vine curând și își va lua mireasa acasă. El este cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, față de care toți ceilalți sunt idoli și minciună. El este cel care se judecă și luptă cu dreptate. Iar în Psalmul 45, unde am citit mai devreme, se profețea deja faptul că el va veni să judece și să lupte. Deocamdată n-a dus această bătălie. El a dus decât bătălia spirituală, o va duce și pe cea fizică. Și îi spunea în Psalmul 45, războinic viteaz, Domnului Iisus sunt adresate aceste cuvinte. Încingeți sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, Domnul nostru va fi curând biruitor pe pământul acesta. Suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașului. Domnul vine să se lupte și să judece cu dreptate la Armagedon. Și o să vedem imediat ce se va întâmpla acolo. Ochii lui sunt ca para focului și pătrund până în adâncul inimii. Vin pentru judecat, este focul judecății. Având mai multe cununi împărătești, spune că pe capul lui erau mai multe cununi împărătești și corespund numelor lui care sunt date în Scriptură. În Isaia 9:6 spune despre el că îl vor numi minunat, și asta e o cunună, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și peste toate acestea mai este un nume pe care nimeni nu știe decât El însuși. Cât de mare este Domnul nostru. Ni-l va descoperi în ziua aceea. Domnul vine să judece cu dreptate, apoi să domnească. Unde? La Ierusalim. Fiindcă Ierusalimul a fost numit chiar de Domnul Iisus, cetatea Marelui Împărat. Cine este Marele Împărat? El era Împăratul. Și peste o săptămână va fi duminica intrării lui triumfale în Ierusalim. Oamenii l-au recunoscut atunci că el este împăratul iudeilor. El de data aceea a venit doar într-o imagine premergătoare. Se va repeta această imagine. Coborârea lui a avut loc de pe muntele măslinilor, traversând valea pârâului Chedron și intrând în templu. La fel va veni Domnul Iisus. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. De data asta nu mai vine pe un măgăruș, ci în toată slava lui și împreună cu el, cu biserica lui. El se va coborâ de pe muntele măslinilor. Muntele măslinilor se va desface în două. Va traversa pârâul Chedron și va intra în templu care mai înainte fusese pângărit de anticrist. Îl va curăți și se va așeza ca Domn să domnească 1000 de ani. Domnul nostru vine, slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Războiul final nu va fi făcut nici cu arme, nici cu muniție, ci războiul final va fi făcut cu sabia ascuțită care ieșea din gura Lui. Și anume cum? Cuvântul Său. Dragii mei, Domnul Iisus, unii și-au închipuit bătălia de la Armagedon, s-au făcut și multe filme, care de care mai aiuristice. Mintea bolnavă omului își imaginează tot felul de lucruri. Nu va fi o bătălie propriu-zisă. Domnul Iisus nu are nevoie să se bată nici cu arme, nici cu îngeri să aducă în ajutorul lui. Cuvântul lui este de ajuns. La cuvântul lui, mare a tăcut. I-a zis mării fără gură și mare a tăcut dintr-o dată. La cuvântul lui au luat toate ființă. Prin cuvântul lui, el va face judecată. La cuvântul lui vor cădea în fața lui toți vrăjmașii adunați la Armagedon. Lupta aceea, bătălia de la Armagedon, este doar o denumire generică. Nu va fi nicio bătălie. Va fi o mare reuniune de oameni pierduți pe care îi vor aduna duhuri necurate. Prorocul mincinos cu semnele lui și anticristul îi va aduna să facă luptă împotriva Domnului. Domnul se va război cu sabia ascuțită care este din gura lui. Cu cuvântul lui îi va judeca. nu va fi altceva decât arătarea slavei Domnului Iisus și împlinirea a ceea ce deja am vorbit, și anume venirea Lui în Boțra, în Edom. Și aș vrea să vă imaginați puțin traseul Lui la sfârșitul necazului celui mare. Se pare, mulți interpreți au spus lucrul acesta, că primul loc în care Domnul Iisus vine, pământește pe pământul acesta și noi împreună cu El, pentru că era o oaste călărind pe cai albi împreună cu El, și o să vedem pe cine reprezintă, primul pas, primul loc unde vine este în Edom, și anume în Boțra, unde este rămășița poporului evreu, și acolo vine să judece pe cei care asediază rămășița, probabil o treime din poporul evreu, și se împlinesc cuvintele din Isaia 63. Orice cuvânt venit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și totul se va împlini. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii Lui? Auziți cum vine Domnul? În plinătatea puterii Lui. Eu sunt cel ce am făgăduit mântuirea și am putere să-i zbăvesc. Și iată un dialog. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în ogia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu ele. Din Edom, din Boțra, el se duce direct la Armagedon și pe o distanță de 1600 de stadii se umple pământul de trupuri moarte. De aceea expresia aceasta că sângele va ajunge până la zăbalele cailor nu are cum să fie atâta sânge gârlă, ci e vorba de trupuri moarte unul peste altul. Mormane de trupuri moarte, spune că Israel va curăți țara 7 ani de zile și tot vor mai găsi trupuri moarte. Domnul va face dreptate pe pământ. Dragii mei, cel care astăzi este mântuitor și care este bunul păstor, blând și smerit cu inima, mâine va fi în toată dreptatea lui, cu picioarele lui va zdrobi teascul mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Mormane de trupuri moarte vor sta înaintea lui prin cuvântul gurii sale. El n-are nevoie să se lupte cu mâna, cu sabia sau cu alte arme. El vine să judece și mireasa lui va fi împreună cu el și va zice: slavă ție, Doamne! Dumnezeu este gata să trimită pe Fiul Său. De acolo merge la Armagedon. La Armagedon se produce judecata finală împotriva fiarei anticristului, care este acolo împreună cu cei 10 conducători de regiuni, a prorocului mincinos, prorocul mincinos care făcuse înaintea fiarei semnele cu care amăgise, și fiara și prorocul mincinos, și amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Și vor fi chinuiți acolo, o să vedem, timp de, cel puțin Satana, 1000 de ani, iar prorocul mincinos și anticristul veșnic. Oștile sunt distruse și Domnul poate să domnească. Acesta este sfârșitul celor 7 ani de necaz pe pământ. Se sfârșește cu biruința Domnului la Armagedon, în Valea Megiddo, astăzi există locul acela. De acolo Domnul Iisus, biruitor, împreună cu mireasa lui, vine pe muntele măslinilor și de acolo coboară în templu și începe domnia de 1000 de ani. În sunet de trâmbițe, în cântec de îngeri, îmi închipui că cerul însuși se va descoperi. Dintr-o dată va fi cerul unit cu pământul și pământul va ajunge plin de cunoștința lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Într-adevăr, pământul acesta se va transforma în cer, pentru că voia lui Dumnezeu se va face precum în cer și pe pământ, fiindcă Domnul coboară pe pământ să domnească. El oricum domnește în ceruri, dar atunci domnia lui va fi pe pământ. Ce clipe minunate! Gândiți-vă, când treceți prin încercări, când trecem prin suferință, gândiți-vă ce mare chemare ne-a făcut nouă Dumnezeu. Ce mari lucruri ne sunt puse înainte. Tu poți fi acolo. Sau poți fi împreună cu fiara și prorocul mincinos în iazul care arde cu foc și pucioasă. Poți fi pe muntele Sionului împreună cu mielul lui Dumnezeu, care acum este împăratul lui Israel, și poți domni împreună cu el 1000 de ani și poți să te bucuri de slava lui, sau poți să fii chinuit veșnic. Astăzi îți decizi soarta, în zilele astea. Acum se face trierea. De aceea cuvântul din capitolul precedent era: ieșiți din Babilon, poporul meu, ieși din Babilon. Curățește-te ca să ai parte de el și să n-ai parte de judecata Babilonului religios. Concluzii. Împărăția lui se apropie. Poate să fie o chestiune de luni de zile sau poate să fie o chestiune de mai puțin de luni de zile până când răpirea să aibă loc. Sau să spun altfel, ca să fie mai clar, noi nu putem fixa date pentru răpire. Nimeni nu îndrăznește să facă treaba asta. Cine a făcut-o, de fiecare dată a dat greș. Dar putem să știm vremurile, timpul, epoca în care se va produce. Și vremurile acestea sunt acum. Cum ne dăm seama? Am spus și mai devreme, mai spun o dată. Pe 23 septembrie, Papa care noi îl identificăm cu ajutorul Bibliei foarte clar ca fiind proroc mincinos, va merge în Statele Unite. După ce va fi și ultima lună roșie, care spune despre ea că vor fi semne în soare, în stele și în lună, și luna se va preface în sânge înainte de ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, Satan a luat act de asta, știe că poate să vină timpul lui de domnie foarte curând și pe 23 septembrie el are întâlnire în Statele Unite la sediul ONU ca să prezinte un plan post-2015. Dar ce poate să fie în 2015? Gândiți-vă puțin. Ar putea să fie răpirea bisericii în 2015. Și din septembrie să înceapă necazul cel mare. Cât timp mai ai să te pocăiești? Nu înseamnă că răpirea va fi în septembrie. Poate să fie până. Sau poate să mai întârzie Dumnezeu și să mai aibă răbdare. Dar dacă va fi, ești pregătit? Observați, cel rău și oamenii lui de pe pământ cu care lucrează el, ei se pregătesc pentru domnia lor scurtă. Și tu care ești chemat să domnești împreună cu Domnul Iisus 1000 de ani, să stai și să dori, să stai să tolerezi păcatul, să stai să te cerți cu oameni, să stai să aștepți vremuri de aur pe pământul acesta când toate lucrurile acestea sunt gata să se întâmple. Împărăția lui se apropie. Întrebarea este, ești pregătit? Înainte de a domni, cu 7 ani, înainte de a veni la Ierusalim, va avea loc răpirea bisericii. Pe Domnul Dumnezeu nostru laud în ceruri toate făpturile, cu fața la pământ, cu glas ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternici. Cum îl lauzi tu? Care este lauda ta la adresa lui Dumnezeu? Nu la adunare. Și la adunare e bine să-l lauzi din toată inima. Nu trebuie să spunem, măi fraților, cântați din toată inima sau mai bine nu cântăm. Nu trebuie să spunem noi asta, ci să vină din inima noastră. Dacă este într-adevăr inima plină de laudă, atunci ea va izvorâ. Dar nu numai în adunare e laudă, ci lauda trebuie să fie acasă, chiar și pe câmp lucrând, chiar și în mașină conducând, inima noastră să fie plină de laudă, să se ridice înaintea lui Dumnezeu ca fumul de tămâie, frumos mirositor, laudă la adresa lui. Pentru că el este gata să vină să împărățească și ne face parte de lucruri atât de înalte, de chemări atât de minunate. Versetele 7 și 8 spun, iată a venit nunta mielului. Domnul vine după o mireasă pregătită. Zice că mirese i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Ești îmbrăcat cu așa ceva? Mireasa lui este cea îmbrăcată în in subțire, strălucitor și curat. Care este acest in subțire, strălucitor și curat? Ca omul să nu aibă niciun dubiu, unii zic că e neprihănirea Domnului Iisus pus asupra noastră. Nu! Aici ni se dă în paranteză, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Păi unii zic, eu am credința. Și Iacob spunea, credința ta e moartă fără fapte. Domnul Iisus spune că inul subțire și curat nu e credința, ci sunt faptele care vin în urma credinței, care dovedesc credința ta. Dacă ai credința să se vadă faptele, faptele neprihănite ale sfinților, acestea sunt îmbrăcămintea în care trebuie să fie îmbrăcată miroasă. Care sunt faptele tale neprihănite în săptămâna aceasta, în ultima lună, în ultimul an? Ce fapte neprihănite faci ale sfinților? Așa i s-a dat miresei. Pe mireasă, după asta o cunoști, e îmbrăcată, nim, subțire, curat. Ea face fapte neprihănite, ea se îmbracă așa pentru că e gata să vină mirele. Îmbracă-te bine și ai grijă să fii îmbrăcat. Repet, nu în neprihănirea Domnului Iisus. Asta e o formulă magică pentru unii, ci în faptele pe care le aduc această neprihănire. Pentru că Domnul vrea să vadă credința noastră manifestată în faptele noastre, în vorbele noastre, în ceea ce facem, în cum lucrăm, în cum vorbim, în cum mărturisim despre El. Pe cine reprezintă oștile din cer, care îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Observați, aici spune, mireasa este îmbrăcată în in subțire și pe urmă zice, oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcați cu in subțire, alb și curat. Asta ne indică faptul că cei care vin călare pe acești cai albi, cine sunt? Membrii bisericii, mireasa lui. Cei care vin împreună cu el sunt cei care au fost răpiți, care au avut parte de nunta lui, ei vin înapoi. De unde ne dăm seama? Pentru că sunt îmbrăcați cu in subțire, curat și strălucitor. Nu atunci îți va da haina, ci haina trebuie să o ai acum. Nu știu cum să exprim mai clar lucrul ăsta. Dacă n-ai haina aceasta a curăției astăzi, nu aștepta că te va îmbrăca Domnul atunci. Acum trebuie să te îmbraci. Și Domnul să ne ajute să înțelegem toți ce înaltă chemare ne-a făcut Domnul. Ce înaltă chemare avem și cum ar trebui să-i slujim zi și noapte. Zi și noapte cu înflăcărare. Ce fel de oameni ar trebui să fim înțelegând împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu pentru cei ce ascultă de cuvântul său. Apostolul Pavel se ruga să ni se deschidă ochii minții ca să înțelegem cât de mare este dragostea aceasta lui Dumnezeu, cât de înaltă este chemarea. Ce fel de oameni va trebui să fim noi, ar trebui să fim noi, dacă noi vom judeca lumea aceasta. Domnul Iisus împreună cu sfinții lui va veni să facă judecată pe pământ. Și nu doar la sfârșitul necazului, ci și în tot timpul împărăției de 1000 de ani, cei care vor veni împreună cu el, vor domni împreună cu el. Și ești chemat și tu la asta. Ce înaltă chemare ai. Ce mare grad de sfințenie ar trebui să fie în viața noastră și ce fapte neprihănite ar trebui să ne împodobească în fiecare zi. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Timpul este aproape. S-ar putea să terminăm studiu, mai avem 3 capitole, sau s-ar putea ca Domnul să vină înainte de a apuca noi să terminăm studiu. Ești pregătit? Care sunt faptele pe care le vei face în următoarele 2 săptămâni? Dovedește-ți dragostea ta, dovedește-ți credința ta prin faptele pe care Dumnezeu ți le-a pregătit. Numai tu să umbli în ele și tu să fii îmbrăcat pentru nunta aceasta. Să fii treaz, veghind, în curăție, în sfințenie, până când Domnul va veni. Amin.
Amin.